Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah Masjid Nurul Iman di Kapontori ini kita pilih pada hari ini, hari Jumat 16 September 2022 untuk shofar tanggal 19 shofar 1444 Hijriah. Kita pilih untuk tempat menyelenggarakan kajian ilmu dan tetap menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memakmurkan masjid dengan berzikir, dengan mempelajari Al-Quran, dengan membaca hadis-hadisnya, dengan saling menasihati satu sama lain. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudahan ini. Walaupun sedikit, meskipun hanya satu atau dua, ilmu yang kita peroleh tiap hari sangat besar manfaatnya. Memang belum tentu manfaat dari ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat hari ini juga. Belum tentu ilmu yang kita kaji sore ini sudah bisa kita fungsikan besok pagi. Belum tentu. Tetapi paling tidak, kita sudah pernah mengetahui. Kita sedang menabung. Karena ilmu lebih baik dari harta. Harta saja ditabung. Kapan digunakan harta yang ditabung itu? Jika diperlukan. Saat-saat dibutuhkan. Tabungan itulah baru kemudian kita keluarkan. Sebagaimana harta, ilmu pun demikian. Kemarin kita tabung, hari ini kita tambah lagi tabungannya, besok pun demikian. Kapan ilmu itu akan kita perlukan? Ya saat-saat dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, kita tidak kaget. Kita tidak bingung. Tidak perlu pusing. Ada ilmunya. Sebagaimana harta, orang yang tidak menabung, apa yang dia dapat hari ini langsung dihabiskan. Apalagi yang tidak mau bekerja. Sehingga dia tidak punya apa-apa. Saat-saat dibutuhkan, tidak ada uang, pusing dia. Kesana kemari yang dia bawa adalah masalah. Seperti itu juga ilmu. Orang pusing itu karena kurang ilmunya. Banyak masalah sehingga membuat dia berat berpikir, itu karena tidak punya ilmu yang cukup. Andaikan ilmu itu cukup, setiap masalah yang muncul bisa diselesaikan. dengan cara yang terbaik dengan ilmu yang dia miliki itu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sabar-sabarkan diri mengikuti kajian-kajian ilmu, menghadiri taklim. Nah. Karena kadang-kadang orang itu memilih judul, memilih tema yang sekiranya cocok untuknya saat itu dihadiri. Yang kira-kira, buat apa sih tema dan materi seperti itu saya pelajari sekarang? Akhirnya tidak ada semangat untuk datang. Sekali lagi, karena ilmu itu tidak hanya dibutuhkan saat itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya berikan satu contoh. Dan contoh ini saya pikir dan saya rasa-rasa hampir merata dan menyeluruh di setiap tempat. Apa itu? Materi tentang ukhuwah. Bagaimana kita bersahabat. Etika dan adab-adab berteman. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga dan memperkuat, bahkan bukan cuma menjaga, tapi memperkuat persahabatan. Sehingga harus kita lakukan, mesti kita perhatikan. Dan apa juga hal-hal yang bisa merusak dan juga bisa menciderai persahabatan itu, agar kita tidak lakukan. Mestinya kajian-kajian tentang ukhuwah, persahabatan dan persaudaraan itu sudah diberikan sejak sebelum masalah timbul, sejak sebelum ada persoalan yang ada. Nah. Jangan terlambat. Ada gesekan, salah paham, konflik, muncul dua kubu, dua pihak atau bahkan lebih, barulah dikaji tentang ukhuwah, persahabatan dan persaudaraan. Memang betul itu bagus dibahas, upaya untuk menyembuhkan dan meminimalkan. Tetapi akan lebih baik lagi jika sebelum hal-hal itu muncul, ilmunya sudah dipelajari. Kenapa? Karena berisiko juga. Ketika sudah ada masalah baru kita kaji. Kenapa? Akan ada pihak-pihak yang merasa, kok saya disinggung? Kok saya dibahas? Siapa yang lapor sama ustaz ini? Dan itu fakta. Nyata. Itu contoh bahwa ilmu itu memang harus kita miliki, bahkan sebelum yang kita takutkan terjadi. Itulah prinsip dari sekian banyak prinsip Ahlu Sunnah. Al-ilmu qablal qawli wal. Punya ilmu dulu, fahami dengan betul, setelahnya silahkan berbuat, silahkan berbicara. Karena dia berbicara sudah di atas ilmu. Dia berbuat pun ada dasarnya ilmu. Contoh yang lain. Tidak usah jauh jangka waktunya. Baru siang tadi. Siang, pagi, dan malam sebelum-sebelumnya juga banyak. Tetapi saya ngasih contoh yang baru mungkin 2 jam lalu. Ada saudara kita ingin konsultasi tentang rumah tangga. Masalah keluarga. Masalah yang sangat klasik sebenarnya. Masalah itu sangat simpel sesungguhnya. Tapi kalau tidak ada ilmunya, nanti berujung pada keretakan rumah tangga. Bukan cuma retak, tapi hancur berkeping-keping. Gak bisa disusun kembali. Sampai istri menikah, berselisih dan berkonflik. Ini mau tinggal di mana? Ikut orang tua suami, ikut orang tua istri, atau mau tinggal bukan di tempat orang tua,
bukan di tempat mertua. Ini kan masalah klasik. Sejak manusia ada sudah ada masalah ini. Tapi itulah supaya kita semangat untuk mengikuti kajian ilmu, agar kita terpacu untuk tolabul ilmi. Yang kita pelajari sekarang ini mungkin hari ini belum kita rasakan manfaatnya, tapi suatu saat nanti kita sedang menabung, nabung, 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 nabung. Jangan sepelekan itu. Karena ketika ilmu dibutuhkan, sementara ilmu itu tidak kita miliki, masalah kecil menjadi besar, ringan berubah berat. Walhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sore hari ini pun kita niatkan begitu. Kalaupun apa yang kita kaji sore hari ini belum kita rasakan manfaatnya langsung, tetapi paling tidak kita sudah berusaha untuk menabung, suatu saat nanti bermanfaat insyaallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis halaman 86. Kitab ini membahas tentang akidah dan manhaj Ahlu Sunnah, membicarakan tentang keimanan, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman terhadap takdir, keharusan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah, kewajiban kita untuk mencintai para sahabat, ketaatan kita kepada pemerintah, kemudian memahami penyimpangan dan kesesatan berbagai macam kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ciri-ciri dan pemahaman tiap-tiap kelompok itu, Khawarij, Syiah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah. Kitab-kitab akidah dan manhaj membahas hal-hal seperti itu. Bagaimana kita bersikap kepada pelaku maksiat, kepada penggiat bid'ah, kepada mereka yang terjerumus dalam dosa-dosa kesyirikan. Itu dibahas dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj. Walhamdulillah. Tapi di dalam kitab-kitab itu juga dibahas tentang prinsip Ahlu Sunnah, ketentuan salaf bahwa dalam berperi kehidupan harus menampilkan dan menunjukkan akhlak yang baik. Jangan pisahkan antara akidah dan akhlak. Jangan pisahkan antara manhaj dan akhlak. Sebuah kesatuan. Akidah, manhaj, akhlak, ibadah, muamalah, itu sebuah kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga ketika kita menyebut salafi, seorang ahlu sunnah, maka harus memenuhi kriteria-kriteria tadi. Akidahnya lurus, manhajnya bagus, akhlaknya mulia, ibadahnya istimewa, muamalahnya dapat diberi amanah dan dapat dipercaya. Ketika kita menyebut salafi, itu bukan hanya masalah akidah dan manhaj saja. Bukan cuma, dia seorang salafi, kenapa tidak lagi melakukan praktek-praktek syirikan? Dia sudah meninggalkan perilaku-perilaku kebid'ahan. Dia sudah berlepas diri dari kelompok-kelompok dan firqah-firqah yang salah jalan, oh salafi. Sementara akhlaknya buruk. Ibadahnya minim sekali. Muamalahnya mengecewakan. Jangan. Salafi itu tidak demikian. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam itu secara utuh dan sempurna. Jangan separuh-separuh. Jangan hanya sepotong-sepotong. Jangan cuma sebagian-sebagian. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapa sih kelompok yang akan selamat? Siapa kelompok yang akan ditolong oleh Allah? Beliau jelas mengatakan, ma ana alaihi liyauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku hari ini. Apa yang diikuti? Ya secara keseluruhan. Ya. Semuanya. Tanpa terkecuali. Akidah kita ikut Rasulullah. Manhaj kita ikut Rasulullah. Akhlak pun demikian. Harus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah pun demikian. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muamalah pun demikian. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisah-pisahkanlah. Nah. Kenapa? Karena tidak sedikit yang kencang dalam hal akidah. Dia tegas, lugas kalau urusannya manhaj. Tetapi ternyata akhlaknya sangat-sangat memprihatinkan. Yang seharusnya menjaga nama baik dakwah, justru dengan perilaku orang tersebut, perilaku yang menyedihkan dan memprihatinkan itu, perilaku yang tidak mencerminkan akhlak-akhlak mulia, dakwah yang terdampak. Nama baik as-salafus saleh kemudian yang terkena. Karena ulah oknum tertentu. Yang tidak bisa menampilkan dan tidak bisa mencerminkan akhlak-akhlak mulia. Sebagai contoh, saya ambil. Orang yang bersifat temperamen. Mudah tersulut emosinya. Gampang terbakar amarahnya. Aktif ikut kajian. Bahkan bisa jadi paling depan. Cara berpakaian dan penampilan luar sama dengan ahlu sunnah lainnya. Sehingga tetangga, masyarakat, atau siapapun itu menilai salafi. Ini ahlu sunnah. Tapi ya subhanallah, orangnya temperamen. Dikit-dikit membentak. Tidak jarang masih main tangan. Sering pukul orang. Jangankan orang lain. Orang tuanya tidak selamat dari sikap kasarnya itu. Bapaknya diancam. Ibunya dikata-katai kasar. Kakak-kakaknya, adik-adiknya. Tidak lepas dari sikap-sikap dan perlakuan dia yang tidak menyenangkan. Tetangga-tetangga, anak-anak kecil juga takut kalau lihat orang seperti itu. Kenapa main bentak? Kasar, main tangan, main pukul. Dan itu ada cerita-cerita nyata di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ahlu sunnah. Yang jadi korban bukan cuma orang umum. Bahkan anak-anak kita, anak-anak ahlu sunnah yang masih kecil-kecil juga. Sudah berapa yang dapat pukul dan dapat tampar dari tangannya itu? Jadi pertanyaannya, benarkah dia salafi? Patutkah dia menyandarkan diri kepada as-salafus saleh? Padahal as-salafus saleh tidak demikian. As-salafus saleh tidak mengajarkan yang seperti itu. Kita baca itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca itu para sahabat-sahabatnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelah mereka. Betapa sabarnya mereka lemah lembutnya mereka. Jangankan kepada kawan, lawan pun mereka sikapi dengan kasih sayang, bukan kebencian.
Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pantas saja dan benarlah para ulama kita yang memasukkan dan membahas poin-poin akhlak mulia dalam kitab akidah, dalam pembahasan manhaj. Karena memang orang yang berakidah lurus, manhajnya bagus, seharusnya akhlaknya mulia. Orang yang punya akhlak jelek, itu tanda akidahnya jelek juga. Akidah itu kan kaitannya dengan keyakinan dia, hati dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau akidahnya bagus, ya pasti akhlaknya bagus. Kalau dia berbicara tentang manhaj itu bagus, sikapnya bagus, mestinya akhlaknya pun bagus. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, di dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, halaman 86, beliau menjelaskan tentang siapa salaf dan siapa ashabul hadis. Siapa salaf dan siapa ashabul hadis. Beliau mengatakan, wa yatawassawna biqiyamil laili lis salati ba'dal manami wa bisilatil arhami ala ikhtilafil halati wa ifsha'is salami wa it'amit ta'ami wa rahmati ala al-fuqara'i wal masakini wal aitami. Kita lanjutkan lagi nanti. Al-Imam As-Sabuni, beliau wafat tahun 449 Hijriah. Berarti sudah 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, kurang lebihnya. Beliau menjelaskan tentang salaf dan ashabul hadis adalah orang-orang yang selalu mengingatkan untuk menegakkan sholat malam dengan tidur sebelumnya. Tidur tetap, istirahat dijaga, tapi qiyamul laili lis-shalah, bangun malam untuk sholat, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai dilupakan. Wa bisilatil arham, salaf itu, ashabul hadith, menjaga silaturahmi. Alakhtilafil halati, walaupun berbagai kondisi, sedang susah tetap silaturahmi, sedang senang tetap silaturahmi. Kerabat dekat dia silaturahmi, yang jauh pun bukan penghalang untuk silaturahmi. Keluarga yang membalas dengan baik, dia silaturahmi. Keluarga yang tidak respon dengan baik, bahkan terlihat tidak suka dengan silaturahmi yang dilakukan, tetap dia jaga silaturahminya. Silaturahmi tidak dia pilih-pilih, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang jabatan dan yang tidak punya kedudukan. Asalkan itu keluarga, tetap dia datang untuk bersilaturahmi. Dia menjaga silaturahmi bukan hanya kepada yang memberi kebaikan untuknya, tapi sekalipun keluarga itu tidak memberi kebaikan sama sekali, tetap dia tuju untuk bersilaturahmi. Salaf ahlu sunnah. Maka pendidikan nasab itu pendidikan yang penting. Pendidikan nasab itu pendidikan yang penting. Anak-anak kita bukan hanya dikenalkan, tapi mesti difahamkan tentang silsilah nasabnya. Dari jalur bapak, dari jalur ibu. Dia harus tahu siapa nama kakek dari bapak, siapa nama nenek dari bapak. Dia pun harus tahu siapa nama kakek dari ibu, siapa nama nenek dari ibu. Dia harus tahu ayahnya berapa bersaudara dan ayahnya nomor berapa.
Dia pun harus tahu ibunya itu anak keberapa dari berapa bersaudara. Kenalkan kepada bibik-bibiknya, paman-paman dan tante-tantenya. Kenalkan. Walau masih sebatas nama. Walau hanya informasi dan berita. Akan lebih baik bila memang kemudian dipertemukan. Ini ajaran salaf. Salafi itu menjaga silaturahmi. Jangan sampai kita tanya anak kita siapa namamu fulan. Siapa nama abinya? Abu fulan, nama abinya enggak tahu. Namanya siapa? Hanif. Abinya siapa namanya? Abu Hanif. Lah Abu Hanif siapa namanya? Tidak tahu. Ya. Siapa nama kakeknya? Apalagi? Ya. Yang lahir di mana tadi? Kabayna. Loh? Lahirmu di Kabayna kan?
Betul.
Panggilannya siapa? Aldi? Ardi? Siapa? Pak? Fahril? Fahril, nama abimu siapa? Siapa? Yang keras, Jufri. Nama kakek? Bagus. Nama kakek. Ini bukan dalam rangka mempermalukan dirimu, wahai adikku. Bukan. Ini hanya saya memberikan contoh saja. Nama kakek siapa? Latu. Masya Allah. Itu dari jalur bapak. Dari jalur bapak. Dari jalur ibu. Jangan sebut nama ibu, enggak usah. Nama kakek dari ibu. Nah, itu. Enggak apa-apa, jazakallahu khair. Pahala insyaallah karena antum anak jadikan contoh sore hari ini. Yang lain sudah takut-takut ini. Jangan-jangan. Ini. Yang tunduk-tunduk itu yang takut-takut, Haril. Iya, oke, wes. Tidak tahu nama kakek, tidak tahu nama nenek, bahaya ini. Itu enggak Pak Jeffrey? Kalian harus tahu lah, kita semua itu tugas kita. Bila perlu ditulis yang rapi, di print, tempel di dinding. Ya. Kita punya kakek berapa bersaudara. Ya semakin ke atas semakin baik lah. Ya. Semakin ke atas semakin baik. Tapi paling tidak lah minimalnya di tingkat kakek. Kakek dari jalur bapak berapa bersaudara. Nenek dari jalur bapak berapa bersaudara. Cukup itu. Kemudian kakek dari jalur ibu berapa bersaudara. Nenek dari jalur ibu berapa bersaudara. Ibu kita berapa bersaudara. Ayah kita berapa bersaudara. Tambahkan tiap saudara itu punya anak atau tidak. Punya anak atau tidak. Punya anak atau tidak. Kalau punya anak sebutkan siapa nama-namanya. Biar ngerti dia punya kakak sepupu. Dia punya adik sepupu. Itu salaf. Dicantumkan dan ditulis dalam kitab akidah. Itu dicantumkan itu dan dicatat dalam kitab akidah. Kita itu kadang-kadang bingung juga. Iya kan? Dan sedih. Ini anak gak tahu nama orang tuanya. Nama aslinya maksudnya. Banyak loh. Padahal nama asli. Gak ada masalah. Tadi. Maka kalau cuma untuk sebagai contoh saja, di Pondok Temanggung, pondoknya Ustaz Komar Suaidi, Hafizullah Ta'ala, saya senang sekali. Kenapa? Di sana kan ada perumahan, ikhwan. Ada komplek. Ya. Ada perumahan, ada komplek berapa puluh rumah itu ya. Dikoordinir untuk membuat nomor rumah seragam, nama kunyah dan nama KTP ditempel di depan rumah. Itu patut dan harus dicontoh itu. Jangan sampai nanti paket datang, ada orang datang cari rumahnya Pak Abu, cari rumahnya Pak Haji, rumahnya Umi yang mana? Umi. Karena ini ada kiriman buat siapa? Buat Pak Haji. Pak Haji yang mana? Pak Haji yang jenggot itu. Ya semuanya jenggot, Pak. Enggak, yang biasa pesan saya punya makanan. Ya kami tidak tahu siapa namanya. Pak Haji pokoknya.
Ini kan bingung. Tapi alhamdulillah.
Telol itu ada juga di sini ya.
Itu penting itu untuk mengerti sesama kita juga enggak ada masalah kok.
Saya aja tahu nama aslinya Ustaz Khalil.
Kita baku saling tahu, oh ini nama aslinya. Enggak ada masalah itu.
Kenapa? Karena itu termasuk akidahnya salafus saleh wa bisilatil arham. Alakhtilafil halati.
Kalau enggak bisa langsung paling enggak kontak-kontakan, paling enggak kirim salam. Wa ifsa'is salam. Bayangkan itu. Menebar salam tercantum dan tercatat dalam kitab akidah ahli sunnah. Menebar salam. Wa it'amit ta'am. Memberi dan membagi-bagi makanan tercantum dalam kitab akidah. Dan jangan heran, karena memang hal-hal seperti ini itu termasuk yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak hari pertama tiba di kota Madinah. Orang-orang sudah menunggu, banyak berkerumun. Masa menunggunya bukan hari itu, tapi sudah berhari-hari sebelumnya. Mereka memperkirakan Nabi Muhammad berangkat dari Mekah kira-kira hari sekian, tanggal sekian. Berarti sampai di Madinah tanggal sekian, hari sekian. Diperkirakan. Tapi karena Nabi Muhammad sempat istirahat atau singgah di Gua Thaur selama 3 hari 3 malam, Nabi Muhammad memilih jalur yang jarang dilewati orang dan melambung. Maka perkiraan dan estimasi kedatangan itu memang tidak seperti yang diperkirakan. Tapi kan masyarakat kota Madinah sudah nunggu.
Iya. Kaum musliminnya menunggu. Orang-orang Yahudinya penasaran. Yang masih baru saja masuk Islam juga ingin tahu. Para sahabat yang sudah duluan hijrah pun demikian. Tunggu.
Termasuk orang Yahudi, orang musyrik. Semuanya penasaran. Ingin lihat siapa sih Muhammad itu. Sesampainya di kota Madinah, sudah disambut orang banyak. Dari atas kendaraannya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan mengenalkan ajaran-ajaran Islam. Kata beliau dalam hadis Abdullah bin Salam, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyab, tadkhulul jannata bisalam. Ini 4 hal yang disebut oleh Al-Imam As-Sabuni dalam nukilan tadi.
Nabi Muhammad memerintahkan afsus salam, tebarkan salam, wa at'imu ta'am, berbagilah makanan, wasilul arham, sambung silaturahmi itu, wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah di tengah malam ketika rata-rata orang itu tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nah, ini dimasukkan dan dicantumkan para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Kata beliau selanjutnya, warahmatu warahmati alal fuqara'i wal masakini wal aitami. Salafus saleh itu selalu mengajak dan mengajarkan untuk bersikap lemah lembut, berkasih sayang kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Wal ihtimam bi umuril muslimin wa ta'affufi fil ma'kali wal mashrabi wal mankahi wal malbasi wal masrafi wa sa'i fil khairat. As-salafus saleh itu mengajak kita untuk ikut dan mau memikirkan urusan kaum muslimin yang lainnya. Jangan egois. Jangan hanya cari senang sendiri, jangan hanya mau menang sendiri. Tetapi pikirkan juga lah saudara kita yang lain. Pikirkan juga lah tetangga-tetangga yang ada di dekat. Pikirkanlah kaum muslimin, jangan sampai mereka susah, kita diam. Mereka punya masalah, kita cuek. Mereka sedang menghadapi persoalan, kita acuh tak acuh. Tidak seperti itu as-salafus salih. Kemudian sederhana, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam hal apa? Makanan, minuman, pakaian, rumah tangga, pengeluaran, kegiatan. Wasta'yi fil khairat. Dan demikian juga semangat untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Ini pernyataan dari Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab-kitab akidah yang lain juga sama. Dalam akidah tohawiyah, dalam akidah ini, pembahasan itu, pembahasan ini. Para ulama mencantumkan hal-hal yang demikian. Contoh yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sama dengan kitab akidah yang lain. Akidah Wasithiyah itu juga membahas tentang keimanan, keislaman dan ihsan. Membahas tentang iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab para rasul, semuanya ya, takdir. Kemudian kelompok-kelompok yang punya pemikiran sesat, cinta kepada para sahabat, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid uluhiyah rububiyah dan asma wa sifat. Dikenalkan apa itu maksudnya takwil, takyif, tafwid, tahrif, ta'til sebagai pemahaman-pemahaman yang sesat. Kemudian cara memahami yang benar itu seperti apa? Ya, ketaatan kita kepada pemerintah. Ya. Dan seterusnya, banyak hal dibahas di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tetapi setelah beliau menyebutkan hal-hal tadi, beliau pun ternyata mencantumkan, beliau juga menjelaskan tentang akhlak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Tsumma hum ma'a hadhihi al-usuli." Kemudian ahlu sunnah itu, ya. Kemudian ahlu sunnah itu selain mengajarkan prinsip-prinsip di atas, selain mengajarkan prinsip-prinsip di atas, ahlu sunnah juga ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syari'ah. Ahlu sunnah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai ketentuan-ketentuan syariat. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuka-suka hati. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi untuk tendensi dan kepentingan yang lain. Tampilan luarnya yang dilihat orang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ternyata di balik itu ada motif politik. Ada motif bisnis. Ada motif backing-backingan. Ada motif dendam pribadi. Jangan. Betul-betul alama tujibuhu syariah. Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ahlu sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا. Ahlu sunnah itu punya keyakinan harus ikut pemerintah, taat kepada mereka dalam pelaksanaan haji. Ibadah haji kita ikut pemerintah. Sistem pendaftarannya, pembayarannya, ya kita sabar. Sistem tunggunya yang sekarang sampai puluhan tahun, ikuti pemerintah. Wal jihad, urusan jihad pun sama, ikut pemerintah. Bukan jihad sendiri-sendiri, bukan jihad membawa bendera yang berbeda dengan nama masing-masing. Jihad itu ikut pemerintah. Wal jumai, pelaksanaan salat Jumat. Wal a'yadi, hari raya. Penetapan hari raya Idul Fitri. Penetapan hari raya Idul Adha. Ikut pemerintah. ma'al umara. Itu semua tadi dilakukan dan diselenggarakan bersama pemerintah, mengikuti penguasa. Abraran kanu au fujjara. Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, penguasa itu adalah penguasa yang baik ataukah penguasa yang jahat sekalipun, tetap kita ikut mereka. Karena hal-hal tadi, haji, jihad, salat Jumat, hari raya, itu adalah hak mutlak pemerintah. Artinya mutlak itu tidak bisa sendiri-sendiri, tidak dapat individu-individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi. Enggak, itu adalah milik pemerintah, mereka yang menetapkan. Wa yuhafizuna 'alal jama'at. Ahlu sunnah itu selalu menjaga sholat berjamaah. Wa yaqinuna bin nasihati lil ummah. Mereka juga berkeyakinan untuk menegakkan nasihat bagi umat. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'min kal bunyanil marsus yashuddu ba'dahu ba'dan. Ahlu sunnah itu berpegang dengan keyakinan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang beriman satu dengan yang lainnya, sama-sama orang beriman seperti satu bangunan yang kuat, saling mengokohkan, saling menguatkan. Wa syabbaka baina asabi'i. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan isyarat dan tanda gerakan tangan seperti ini, saling menguatkan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah juga meyakini dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, matalul mu'minina fi tawajihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatalil jasad idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul a'dha'i bil humma was-sahari. Orang beriman itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seperti satu tubuh, cinta di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, perasaan dan kelemah lembutan di antara mereka, itu seperti satu tubuh, saling merasa satu dengan yang lain. Jika ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh yang lain pun merasakan dampak dan efeknya. Paling tidak demam dan susah tidur di malam hari. Yang bisut betis, tapi yang tidak bisa tidur mata dan semua anggota tubuhnya. Yang sakit gigi, tapi yang merasakan demam sekujur tubuh. Yang melilit-lilit perut, masuk angin. Tapi yang merasakan sakit dan lemas itu semua tulang-tulang dan sendi-sendi. Yang sakit kepala, tapi akhirnya yang sariawan mulut dan bibirnya, lidahnya. Yang sakit mata, tapi karena mata sakit, akhirnya gak bisa dia melihat, akhirnya yang terdampak semuanya. Itu permisalan disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa lah sampai seperti itu katanya. Ya. Ada teman yang susah, kita juga sama-sama susah, merasakan itu. Bahkan bisa jadi kita bisa jadi kita lebih susah dari dia. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ya'muruna bis-sabri indal bala'i wa syukri indar rakha'i war ridha bi murril qada'. Ahlu sunnah itu mengajak untuk sabar ketika ada cobaan, syukur di saat lapang dan senang, ridha dengan ketetapan dari Allah walaupun kita rasakan pahit. Pahit memang, tapi karena itu keputusan dari Allah, marilah kita rasakan manis. Wa yad'una ila makarimil akhlak. Perhatikan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Aqidah Wasithiyah yang membahas tentang akidah. Wa yad'una ila makarimil akhlak. Mereka ahlu sunnah itu mengajak umat manusia untuk berakhlak mulia. Camkan itu wahai ahlu sunnah. Ingat baik-baik itu wahai salafiyin. Ahlu sunnah dimanapun. Salafiyin dimanapun. Itu mengajak umat untuk berakhlak mulia. Untuk berakhlak yang baik. Kita tanamkan itu betul kepada anak-anak kita. Bagaimana berperilaku dan berakhlak mulia. Memang berat. Tapi bukankah ini jalan hidup yang kita pilih? Sebagai contoh saja, ketika ada orang tua baru berbicara, kita akan rasa malu sekali. Kita baru bicara dengan orang-orang tua, sudah kakek-kakek itu, kita punya anak-anak, dia lari sana, dia lari. Bahkan larinya di depan dan di tengah-tengah orang-orang tua yang sedang duduk-duduk kita. Ingat, kita ini dapat tugas untuk mengajak dan mengajarkan serta mencontohkan berakhlak mulia itu seperti apa. Berakhlak mulia itu seperti apa? Ya. Kalau di Jawa, wallahu a'lam, nanti kalau di sini itu bagaimana? Tapi saya pikir di setiap daerah sama lah. Tapi nanti kita cek. Saya kasih contoh ini. Kalau di Jawa, itu kan bahasa Jawa, itu kan ada tiga tingkatan itu, ya kan? Ada ngoko, kromo injil. Ya kan? Bahasa kita yang seumuran, dengan bahasa kita yang ke bawah, dengan bahasa kita ke orang yang lebih tinggi, misalnya, itu bahasanya beda. Kalau saya berbahasa kepada anak kecil, saya bilang kowe, pengko, ya kan? Kalau bahasa Bulunya, kamu itu kowe. Nanti itu. Nanti kalau yang kita sebaya bisa sampean. Nanti kalau yang lebih tua, apalagi punya jabatan, bukan kowe tapi panjenengan. Bagaimana? Orang Buton begitu juga saya kira. Bagaimana Jamal? Mana Jamal? Oh Jamal, betul nggak? Betul nggak? Berarti ada bahasa juga gitu kan? Saya yakin ada lah. Tiap daerah pasti ada. Betul nggak? Atau sudah gak ada lagi ya? Kalau di Jawa masih seperti itu. Itu beberapa kejadian itu malu, kita malu ya. Orang Sunda pun sama juga, ada bahasa seperti itu. Kita malu. Pejabat datang dari desa, dari kecamatan, dari polsek, datang ke pondok. Santri-santri kan lugu ini. Kita cuma alasannya lugu aja. Tapi alasan itu kan gak bisa diterima oleh semua orang. Kok kita juga cari-cari alasan. Iya kan? Itu kan alasan yang kita cari-cari aja. Pejabat datang lengkap dengan seragam, anak datang. Kowe golek sapa, Pak? Gitu. Kowe golek sapa? Padahal kowe itu bahasa dipakai untuk siapa? Ya yang lebih. Udah, orang tua bicara ke anak-anak itu kowe. Kalau anak-anak atau anak muda bicara ke yang lebih tua, wong sesama usia saja kalau jabatannya lebih tinggi enggak boleh bilang kowe. Bilangnya panjenengan. Kan itu. Misalkan panjenengan napa madosi sinten misalkan. Itu bagi orang Jawa yang namanya akhlak itu kan ada urusannya juga. Dan itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, berbicara dengan baik kan begitu. Apalagi kepada orang tua, wa kullahuma qaulan karima. Kita bicara sama orang tua, masa kita bilang, ibu, kamu itu ngapain di situ? Nggak mungkin, nggak boleh. Kita harus pakai ibu, ibu, ibu jangan duduk di situ, atau ibu lebih baik duduk di sana, jangan. Bapak, kamu itu, nggak boleh. Apalagi kita bicara sama kita punya kakek, kakek, kamu itu, nggak boleh. Itu bahasa Indonesia saja nggak bisa diterima yang seperti itu. Itu ada dalilnya. Kita berbicara dalilnya kan jelas, mau yang umum mau yang khusus boleh, ya kan? Yang umum malam yalham saghirana walam yuwaqir kabirana falaiza minna, yang tidak sayang kepada yang kecil, yang tidak hormat kepada yang tua falaiza minna, tidak termasuk golongan kami. Itu contoh kecil. kita yang khutbah Jumat, kita yang daurah di mana-mana menyampaikan dan mengajak umat kepada salaf, 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 salaf. Orang sudah tertarik datang, anak-anak yang nyambut. Boleh sawo Pak Boy, Pak. Aso, itu mak. Itu bisa sakit hati orang itu. Kenapa? Semacam tidak dihargai. Itu semacam dia Pak, direndahkan dan dihinakan. Subhanallah. Artinya hal-hal yang di suatu masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat.
Ya.
Tapi itu norma-norma yang ada di sana. Ya kita perhatikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Misal di beberapa daerah, ini contoh aja. Misal di beberapa daerah, ketika menyuguhkan dan menyiapkan minuman. Oh bukan, bukan, nanti. Ini kasih contoh. Mungkin di daerah sini begitu. Kalau tutupnya dibuka artinya minta. Ini contoh, di beberapa daerah, ketika saya misalkan ini tamu banyak, saya yang bertugas, ketika memberikan gelas, gak boleh pegang begini. Di beberapa daerah itu sangat ketat sekali. Ini gak sopan namanya. Ketika tangan telapak kita itu ngambilnya posisinya di atas air minum. Apalagi air minum itu gak ada tutupnya. Beberapa daerah, ini kan tidak bertentangan dengan syariat. Atau dia pegang pinggirnya begini, yang nantinya akan dipakai untuk minum. Di beberapa daerah mereka akhirnya ngasih cangkir atau gelas itu, cari yang ada pegangannya begini, silahkan Pak. Atau kalau paling enggak dia pegang bagian tengahnya sini, silahkan Pak. Bahkan ada satu daerah, bukan satu, beberapa daerah itu mereka tidak akan menyerahkan gelasnya, tapi tamunya yang akan mengambil sendiri. Pakai baki, nampan, gelas-gelas 10, nanti saya keliling. Silahkan Pak. Itu masing-masing ngambil sendiri. Silahkan Pak. Lah kalau kita gak ngerti, gak mengajarkan akhlak yang seperti ini, tamu-tamu itu pejabat, orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kita punya santri yang bertugas, dia taruh gini aja. Itu jangan heran kalau kemudian gelas itu nanti tidak disentuh dan airnya tidak diminum. Karena orang itu gak tahu beradab anak-anak di sini. Iya Mas Efri. Benar banget. Tenang. Tutup lagi biar aman. Ini contoh saja ya. Contoh bagaimana tugas kita yang memang berat. Tugas kita itu memang berat. Jadi permasalahan akhlak ini kan sekarang jadi masalah global. Ya. Jadi persoalan yang cukup pelik. Ya, terkhusus di internal kita, Ahlus Sunnah Salafiyin. Kita sangat prihatin. Anak-anak kita secara akhlak dan perilaku itu masih sangat rendah sekali. Ya, harus kita akui. Karena kalau kita ingkari akhirnya akan terus seperti itu. Kalau kemudian kita cari alasan, ya kapan kita akan berubah, kapan kita akan berbenah. Tapi akui sajalah. Yang lebih menyakitkan itu kalau misalkan dikait-kaitkan dengan orang tuanya. Ya kita sebagai orang tua juga kadang tersinggung, tapi kenyataannya seperti itu juga. Kan gitu. Orang bilang, anaknya ustaz kok kayak gitu. Ya, sebenarnya gak benar juga kita mengait-kaitkan itu dengan orang tuanya sebagai ustaz. Atau ini anaknya pengurus kok kayak gitu. Anaknya si Fulan itu, ngapain sih kayak gitu? Disangkut-pautkan dengan orang tuanya. Padahal bisa jadi orang tuanya sudah maksimal mendidik. Sudah lebih baik daripada yang lain. Tapi hidayah Allah yang punya. Hidayah Allah yang punya. Itu untuk orang tuanya. Untuk anaknya, anaknya itu akan terbebani. Oh, gimana-mana saya dibilang anaknya ustaz, anaknya pengurus, anaknya fulan. Nah, Ahlus Sunnah yadu'una ila makarimil akhlak. Mengajak umat untuk berakhlak mulia. Wa mahasinil a'mal. Dan amal yang baik. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkeyakinan dan berakidah. Ingat, Syekhul Islam membahasakan ya'taqidun, berakidah. makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, makna dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik. Bayangkan iman ini dihubungkan dengan akhlak. Ya. Antara iman dan akhlak ini enggak bisa diputus. Yang dikatakan imannya baik itu yang akhlaknya baik. Semakin baik akhlaknya, semakin baik kualitas iman seseorang. Maka sebaliknya juga. Ketika seseorang berakhlak buruk, tandanya imannya buruk. Sebagaimana orang yang punya iman dengan kualitas yang buruk, otomatis akhlaknya pun akan buruk. Nabi Muhammad yang menghubungkan itu. Kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis ini, memberikan beberapa contoh akhlak mulia itu. Wa yandabuna ila an tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fuwa amman zalamak. Maka ahlu sunnah itu menganjurkan dan terus-terus menganjurkan untuk tetap menyambung hubungan walaupun orang berusaha memutus, tetap memberi kepada seseorang walaupun orang itu tidak pernah mau memberi kepada kita. Memberi maaf kepada orang yang menzalimi dan menyakiti kita. Apa? Tunggu tulisan kah? Saya tulis sendiri nih. Sudah cukup. Kurang 5 menit. Hah? Diskon 2 menit. Nanti. Wa ta'fu amman zalamak. Memaafkan orang yang menzalimi. Ini pendidikan salaf. Ini akidah ahli sunnah. Ya. Wa ya'muruna bibirril walidain. Ahlu sunnah itu memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ya. Banyak cerita. Dan sangat banyak cerita. Dari dulu sampai sekarang. Dan kita yakin itu akan terus berlangsung sampai akan datang. Ya. Tentang siapa? Tentang ahlu sunnah. Awal-awal saudara kita itu dibenci, tidak disukai, dibanding-bandingkan. Cerita seperti itu banyaklah terjadi. Yeah. Anaknya banyak, gak punya tanah, gak ada rumah, miskin. Yeah. Putus kuliah, tinggal wisuda, gak mau wisuda. Paksa-paksa jadi PNS gak mau. Sudah tawaran kerja di bank juga ditolak. Sudah baik-baik di perusahaan keluar lagi. Wah, dibanding-bandingkan ini. Itu kakakmu itu, lihat itu adekmu itu. Sudah. Jelas itu orang tua pilih kasih. Kalau dia yang datang sama anak-anaknya, seorang tuanya diam saja. Nanti anak-anakmu itu nih. Ribut. Belum yang lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Sehat, alhamdulillah. Ish, orang tua seperti ini. Tapi, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, orang tua sudah gak bisa apa-apa, orang tua sudah pensiun, orang tua cuma di rumah, anak-anaknya pergi semua, dengan kerjaannya masing-masing, barulah kemudian orang tua merasa kesepian, barulah orang tua kemudian sakit. Alhamdulillah, sudah banyak ceritalah disitulah keunggulan kemudian ahli sunnah yang kemudian rela, sabar, penuh sayang merawat orang tua yang sakit, siapa? Ahli sunnah ini. Dalam tanda kutip karena pengangguran. Dalam tanda kutip. Kenapa? Yang kakak bilang, aduh, aku di Jakarta nih. Lu aja yang ke Buton. Orang Buton pakai lu gue. Iya. Yang satu bilang, aduh, aku ikut suamiku. Karena dia perempuan. yang satu di Makassar. Aku gak bisa, ini pekerjaan banyak segala macam. Sudah kamu adik, pokoknya kamu yang jaga ibu, kamu yang jaga bapak, ya. Kebutuhanmu nanti kami yang urunan, kami yang tanggung semuanya. Sudah kamu sananya. Ahli sunnah memang dalam tanda kutip pengangguran, ya kan? Dalam tanda kutip, bukan pengangguran. Ahli sunnah itu bisa kerja di mana-mana, di laut oke. Okay. Ya kan? Di udara bisa. Nah, ya. Kok di udara bisa? Panjat mete. Ya. Cari kelapa. Ya kan? Bikin. Betul gak sih? Itu udara itu. Terus bikin apa? Gula Jawa itu cari apa? Aren. Itu namanya udara, laut, menyelam, bapana ikan, jaring, jari cumi-cumi, sontong, lobster, dan lain-lain. Udah akhirnya. Yang ahlu sunnah walaupun katakan bukan dalam tanda kutip pengangguran, dia kerja di perusahaan, dia kerja di kantor, mereka ngerti besarnya hak orang tua itu. Sehingga tidak ragu untuk kemudian mengajukan pensiun dini. Tidak ragu dia mengajukan pensiun dini. Kenapa cepat-cepat? Saya mau merawat orang tua. Orang tua saya sekarang sedang sakit-sakitan. Butuh perhatian. Itu ahli sunnah. Di situ pembedanya. Saya bilang, sudah banyak cerita. Banyak cerita. Ya. Ahli sunnah yang kemudian apa? Tampil. Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Barulah menyesal nanti orang tuanya. Masya Allah, lele. Orang Jawa bilang itu lele. Bion gue tak sio-sio. Bahasa butonnya apa terserah nanti ya. Kamu dulu saya sia-siakan. Sudah Bu, gak usah diungkit-ungkit. Atau kalau Bapak, sudahlah Pak. Gak usah diingat-ingat yang dulu-dulu lagi. Sekarang yang ngerawat saya siapa? Yo kamu, yo anak-anakmu itu. Nyeneng ke? Katanya. Rajin. Padahal dulu yang lompat sana, lompat sini, ya kan? Lari sana, lari sini. Kasih picah sama, kasih pijas ini, yang teriak sana teriak sini. Sekarang justru cucu-cucunya itu yang setelah belajar di pesantren, wah, kalau malam pijit kaki kakek neneknya, yang bikinkan air panas, bikinkan minuman, sudah kakek nenek. Kita yang mencuci, semuanya. Dan itu nanti makannya mereka apa? Nah, ada makanan bapak ibu, tenang saja. Alhamdulillah itu cerita sebetul banyak sekali. Bibirin walidain, wasilatil arham, coba. Syekhul Islam bilang silatul arham. 2 menit lagi ya. Ya, bersilaturahmi, wa husnil jiwar, bertetangga dengan baik, wal ihsan ilal yatama. Ya, memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Sama kan dengan yang disebutkan Al-Imam As-Sawbuni. Al-Imam As-Sawbuni tadi kan 400-an Hijriah. Syekhul Islam 700-an Hijriah. Terpaut 300 tahun, tetap yang diajarkan sama. Ahlu sunnah seperti itu dari dulu kala. Ya, wa bnis sabil wa rifqi bil mamluk, berbuat baik dan memperhatikan budak, ya, karyawan, pegawai, pembantu rumah tangga, itu semua anak buah, semua masuk dalam kategori ini. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghi. Mereka melarang dan mencegah dari sikap-sikap sombong, congkak, kemudian perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Wal istitalati 'alal khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin. Wa ya'muruna bi ma'alil akhlaqi wa yanhauna an safasifiha. Coba dipertegas lagi oleh Syekhul Islam sebelum ditutup nukilan ini, kata Syekhul Islam, wa ya'murun, dan ahlu sunnah itu mengajak, bi ma'alil akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang tinggi, wa yanhauna an safasifiha, dan melarang dari akhlak-akhlak rendah. Kesimpulannya, akhlak mulia itu masuk dalam pembahasan manhaj dan akidah, jangan disepelekan, jangan dianggap ringan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.